16 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім.
Ел мен жер тағдыры әрдайым әуе толқынында. Танымал тұлғалар толғанысы айтарым бар хабарында.
Армысыздар, қадірменді әлеумет жамбыл жұртшылығы эфирде айтарым бар хабарымен микрофон алдында Лаура Әбдіқадырқызы. Бүгін біздің хабарымызда қонақта Жамбыл облыстық көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтар кітапханасының кітапханашысы Ербол Бегимов мырза қонаққа келіп отыр. Ербол ағай, студиямызға қош келдіңіз. Енді осы көзі көрмейтін кітапхананы естігенде алдымен есімізге осы Луи Брайл түседі. Жалпы бұл Луи Брайл деген кім? Бұл не нәрсе? Ол немен шұғылданады? Сол туралы кішкене айтып өтсеңіз.
Луи Брайл, ол белгілі француз тифлопедагогы, 1804 жылы дүниеге келген, 1852 жылы өмірден өткен. Жаңағы бұның еңбегі өте зор, мына көз көрмейтін адамдарға баға жетпес мұра тастап кеткен мұрагерлік. Ол жайпақ баспалы қарпіндегі әріптерді. Жайпақ баспалы қарпіндегі әріптер 6 нүктенің 6 нүктелі нұсқада, 1 нүктелі нұсқасы ол А әрпі, 1 2 Б әрпі сөйтіп арға кете береді. Екі бағана отырады, бір бағанада 1, 2, 3, екінші бағанада 4, 5, 6. Сол жаңағы нелер, нұсқалар ауысып отқанда жаңа әріп шығып отырады. Осыны сол 19 ғасырда ойлап тауып, дүниеге алып келген, бірақ тірі кезінде оны ешкім менсінбеді, ондай болмайды. Анамды. Сол қайтыс болсам, бір 10-15 жылдан кейін тек қана дүниежүзі бойынша осы 6 нүктелі Луи Брайл харпі қолданатын болды.
Енді қазір осы Луи Брайл харпін сіздердің кітапханада қолданысқа енгізіліп жатыр ғой.
Иә, осы Луи Брайл харпінде нүктелі бедерлі харп дейді ғой. Сол харпінде арнайы кітаптар шығарамыз. Арнайы бағдарлама бар, Dagsbury деген арнайы принтер, сол компьютерде де арнайы бағдарлама тұр. Сол арнайы бағдарламалар арқылы осы нүктелі бедерлі харпті кітаптар шығарып тұрамыз.
Енді естуімше осы харпте өзіңіз кітап жазады екенсіз. Осы кітапты баспаға қиындық туғызбай ма? Бұл жердегі процесс қалай жүреді, сол туралы айтып берсеңіз.
Енді қиындық бар ғой. Басында қатты қиналдым. Өткені республика бойынша бұндай әдіспен істеп атқан аз болды ол кезде. Сөйтіп Алматыға барып, Шымкентке барып, сөйдің кеңес алып, сапарға барып, кеңес алып келіп, сөйтіп өзім үйреніп ақырын. Енді қазір шығарып отырмыз. Жаңа жоспар бойынша бір жылдық жоспарымыз бар. Жаңа белгілі даталарға біздің осы Жамбыл облысының ақын жазушыларының мерейтойларына сол мерейтой иегерлерінің жаңағы бір шығармаларын солардың рұқсатымен шығарып отырамыз. Одан кейін бір ел бір кітап республикалық акция бойынша кітаптар шығарамыз. Президенттің жолдаулары орыс тілінде, қазақ тілінде ол міндетті түрде шығарамыз. Және басқа да осы оқырмандар сұранысы бойынша кітаптар шығарып отырамыз.
Енді жалпы сіздердің кітапхананың оқырмандарының арасында қандай шығармаларға, кімнің шығармаларына сұраныс көп қазіргі таңда?
Қазіргі таңда тарихи шығармаларға өте көп сұраныс болып отыр. Қазақтың би батырлары туралы, Қазақстан ел туралы тарихын білгілері келеді оқырмандардың. Және қызық кітап болса, бәрін оқи береміз деп айтады.
Енді өзіңіз осы кітапханада кітапханашылықпен ғана айналыспайсыз. Сонымен қатар осы өздеріңіздің оқырмандарыңызға кішкене бағыт-бағдар беретін бір ұстаз ретінде де қызмет атқарады екенсіз. Сол өзіңіздің ұстаздық тұрғыда қызметіңіз туралы айтып өтсеңіз.
Кітапханада екі үйірме бар. Біріншісі Брайли, сол жаңағы нүктелі бедерлі харпінде оқу жазу әдісін жаңадан көрмей қалған адамдарды кітапханаға шақырамыз да, сөйтіп оны брайльша жазу оқу әдісін үйретіп, оқу үйренген соң жақсы оқып, жақсы үйренген адамдарды өзім қазір ұстаздық не қылып жүрмін. Жұлдыз деген қызымыз бар, Қанат деген ауылымыз бар, соларды үйретіп жатырмын. Және жаңағы осы жаңадан көрмей қалған адамдарды компьютерде жұмыс істеуді әдісін үйретемін. Зағип және компьютердегі екінші үйірмеміз бар. Ол жерде де жаңағы жақсы үйренген, жақсы өз-өзін көрсетіне алған оқырмандарымызды өзімізге тартып, ұстаздық ары қарай жалғастырып, соны дайындап жатырмын.
Енді өзіңіздің шәкірттеріңіздің арасында осы үйірмелерді одан әрі дамытып, олардың бойындағы осындай компьютерға деген және де басқа бағыттарға деген қабілетін ұштау мақсатында конкурстар, сондай жарыстар ұйымдастырылып тұрады ма?
Иә, жыл сайын бір жылы Брайлис үйірмесі несінде байқау өткізіледі. Бұл жаңағы оқып, жазып үйренген оқырмандарды мынау 13 қарашада дүниежүзілік зағиптар күніне орай байқау өткіземіз. Және зағип және компьютер үйірмесінде де жаңа компьютер жақсы меңгеріп үйренген оқырмандарын шақырып, соларды осы байқауға қатыстырып, жүлделі орын алғандарға жүлделі
сыйлық.
Осымен қатар, мына 2021 жылдан бастап бері жаңағы Алматы қаласында мынау ЮНИСЕФ-тен халықаралық балалар қоры бар. Соның ұйымдастырумен және Жан қоғамдық бірлестігі, жаңа зағиптар қоғамдық бірлестігі, солардың ұйымдастыруымен жаңа заманауи цифрлы технологиялар зағип балаларға деген жобаға қатысып, сол жерде 10 күн оқыдым, офлайн, одан кейін 2 ай онлайн оқыдым, сертификат алып, енді осы 2022 жылдан бері арнайы болашақ мектеп-интернаты бар зағип және нашар көретін балаларға сол жерде компьютерлік сабақтар өткізіп отырмын. Бұл жерде де біраз жетістіктеріміз бар.
Енді осы кітапхана құрылғаннан бері қызмет жасап келе жатқан бірден бір тұлға ретінде кітапхананың тарихы на тоқталып, қазіргі таңдағы кітапханаларыңыздың жетістігі туралы айтып өтсеңіз.
Жаңа арнайы облыс кітапхана 70-ші жылдары басында құрылған, бірақ жақсы жұмыс істеуді 2000-ші жылдары басында бастады. Ердің жағдайы кішкене жақсарған соң үкімет ақша бөліп, жаңа компьютерлік технологиялар алдық. Сол арқылы жаңа кітаптар шығарып отырмыз, жаңа үйірмелер ашылды, жаңа жобалар бойынша жұмыс істеп отырмыз. Енді осы 1-2 жылдың ішінде облыс деңгейінде, республика деңгейінде жүлделі орындарда байқаулар қатысып, жүлделі орындарда көрініп жүрміз кітапханамыз.
Енді шәкіртсіз ұстаз тұл деп жатады. Енді өзіңіздің ұстаз ретінде артыңыздан болашақта менің ізбасарым деп дайындап жатқан шәкірттеріңіз бар ма? Сол туралы айтып өтсеңіз.
Бар, жаңағы Жұлдыз Қаратаева, бірінші топ көзмүгедегі 2020 жылдан бері бізге келіп қатысып, жаңа Брайль харпін үйреніп, сол біраз келіп, жаңа мен қасында отырып, жаңа ол да жаңа келген балаларға, үлкен кісілерге сабақ өткізіп, соны көріп үйретіп жатырмын да. Және Шералиев Қанат 19 жастағы бала, сол болашақ мектебінің
оқушысы.
Оқушысы сойылдың былтыр бітіріп, қазір енді қасымда жоба бойынша өзіме ассистент қылып алған, қасыма барып сол сабақтарды өткізіп, және осы колледжде кітапхана ісі бойынша мамандыққа оқып жатыр.
Бүгінгі таңда.
Бүгінгі таңда.
Болашақта өзіңіздің ізбасарыңыз болады. Жақсы үміт күтесіз.
Соған үміттеніп жүрміз.
Енді айтып өттік жаңа өзіңіздің кітапханадағы істеріңіз, бүгінгі таңдағы атқарған тағы басқа қандай жобалар бар, алдағы жоспарлармен бөліссеңіз. Алда қандай жоспарлар құрып отырсыздар биылғы жылға? Қандай іс-шаралар ұйымдастырмақсыздар, ниеттесіздер?
Былтыр 2022 жылдың сәуір айынан бастап жаңағы жоба бойынша компьютер үйретіп отырмын деген бой, сол қарашада компьютер сайысы өткізгенбіз мектеп-интернатта. Енді осы биыл күзде құда қаласа жаңағы сенсорлық телефон дейді ғой, сонда жұмыс істеуді үйретемін осы компьютермен қоса. Сол сенсорлық телефонда жұмыс істеу аясында байқау өткіземіз, соған өзім дайындаған оқушыларымды қатыстырамын.
Ербол аға, өзіңіз сынды осындай өмірден де кейде адамдар болады ғой, осындай өзінің бойындағы кемшіліктен мынау дүниеден баз кешіп жатып, болды барлығы бітті қараңғы деп жататын адамдар болады, соларға қандай мотивация бересіз?
Өмірде қиындықтарға мойымай, өмірге бірақ рет келеді адам. Сол үшін қандай жағдай болмасын, өмірге деген құлшынысы арттыру керек. Отбасы болса, өзінен кейін өсіп келе жатқан балаларын ойлап, соларды кәдімгі сау адамдардай жеткізіп, орындарына қойып, білім алып беріп, жақсы тәрбие беріп, соны мотивация жасап, соны ұстану керек. Қиындықтарға мойымау керек. Құлап қалсаң да тұрып қайтадан жүре беру керек. Сондай.
Рахмет, Ербол мырза. Бүгін хабарымызға келіп, қойылған сұрақтарымызға тұшымды әрі кеңірек жауап бергеніңіз үшін сізге әрдайым жұмысыңызға табыс тілейміз. Артыңыздан ерген шәкірттеріңізді тәрбиелеп, соларға өзіңіздің бойыңыздағы көрген, білген, таныған дүниелеріңізді үйретіп, ұстаздық жолда аянбай еңбек етіп жүре беріңіз. Сізге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз.
Рахмет.
Ал құрметті тыңдарман, осымен бізге берілген уақыт өз мәресіне келіп жетті. Әрдайым амандықта жүздесейік ағайын.